Assalomu alaykum. Birgina qo'shiq inson aqliga va yuragiga hayratomuz o'zgarishlar kiritishi mumkinligini bilasizmi? Biz nima uchun Xudovandni kuylaymiz? Xudovand uchunmi? Faqat u uchun emas, o'zimiz uchun ham kuylaymiz. Kuylash barobarida Xudovandga qanchalik minnatdor ekanimizni musiqa ovoz va ohang orqali izhor etamiz. Unga aytadigan iltijolarimizni ham, azoblarimizni ham, muhtojliklarimizni ham qo'shiqqa jo qilamiz. Bu juda ajoyib usul. Qo'shiq aytish barobarida ham Xudovandni ulug'laymiz, ham ibodat qilamiz. Qo'shiq juda ko'p shohidlarning yuragiga dalda bergan. Juda ko'p masihiy mahbuslar qo'shiq aytib, qamoqxonadagi kunlarini yengillashtirganlar.
Xudovandga atab kuylangan qo'shiq ularning qalbida xotirjamlik, umid va kuch bag'ishlagan. Shunday mahbuslardan birini eshitganman. Uni qo'shiq aytgani uchun alohida bir kishilik, qorong'i, azob kamerasiga qamab qo'yishganida ham qo'shiq aytishdan to'xtamagan. U birgina tepadagi kichik bir teshikdan tushayotgan nurga qarab qo'shiq aytgan. Shuning uchun shukr qilgan. Yana bir mahbus imonli bo'lgani uchun umrining 14 yilini qamoqxonada o'tkazgan. U ham Xudovandga qo'shiq kuylashni yoqtirardi. Uning qo'shiqlari yaqin atrofdagi mahbuslarni ham sehrlab qo'yardi. Eng yirtqich va yovuz hisoblangan mahbuslar ham undan qo'shiq aytib berishni so'rashardi. U har safar har xil qo'shiq aytardi. Bir safar Xudoning ulug'vorligini kuylab qo'shiq aytsa, boshqa safar iltijolari haqida kuylardi.
Boshqa safar esa Masihning qanchalik azob chekib, gunohkorlar uchun xochga mixlangani haqida kuylardi. Uning har bir qo'shig'i birdek yaxshi qabul qilinardi. Bir kuni mahbuslar orasida mashhur qo'shiqchi g'alatiroq bir masihiy bor degan xabar o'sha qamoqxona direktorining qulog'iga yetib bordi. U o'sha kamera yaqiniga kelib, uning qo'shiqlarini tinglardi. Bir kuni u to'g'ri masihiy yigitning kamerasiga kirib keldi-da, "Men har doim g'alati, boshqalarnikiga o'xshamaydigan qo'shiq kuylashingni eshitib qoldim. Menga ham ulardan birini kuylab ber", dedi. Yigit qo'shig'ini boshladi. "Ey muqaddas bosh, endi yaralangansan. Seni azoblashdi va g'amga qo'yishdi. Qon qotgan tiqolni tojga o'ralgansan. Ey muqaddas bosh, sening nima ahvolga solishdi?
Sening niyatlaring, maqsading ularga ma'lum emas. Sen shu azoblarni bila turib, azoblovchilar haqqi o'limga rozisan. Ularning gunohi evaziga tahqirdasan. Ha, tan olaman. Bu gunohlar meniki. Men azob chekishim kerak edi, ammo men seni azoblayapman. Endi sening qanchalik ulug'vor ekaningni his qilyapman. Tahqirlangan, sharmandali holatda bo'lsang ham, seni o'zimniki deya atashdan xursandman." Qo'shiq mana shu mazmun dedi. Qamoqxona direktori boshini egib qo'shiqni jimgina eshitdi-da, hech narsa demay kameradan chiqib ketdi. Keyinchalik qamoq muddatini o'tagan masihiy yigit uni qamoqxona direktorini ko'rib qoldi. Biroq u endi umuman boshqa ko'rinishda edi. Uning yuzlaridan nur yog'lar, ko'zlarida Xudoning muhabbati va samimiyati aks etardi. Birgina qo'shiq uning qalbida uyg'ona olmayotgan Xudoga tashnalik hissini uyg'otib yubordi.